buufata baqattootaa haalli jiru mijachuudhaa baatuyyuu nuti aga dandeenyetti jireenya keenya egeree fooyyeffachuudhaaf barumsatti xiyyaafannee jirra jechuudhaan ijoolleen baqattootaa Oromoo buufata baqattootaa keessa jiraatan dubbatan. Oduu gabaasaan VOA Galmoo Daawit Keeniyaa kutaa bulchiisaa Garrisaatti kan argamu mooraa baqattootaadhaaf deemuudhaan ijoollee kana dubbise kuno.
Hundaa ol Taarikuu Garbii dargaggeessa ganna 19 abbaan isaa obbo Taarikuu Garbii itoonni kutaa gadii baratu biyyaa baqatani. Inni ammoo boodarra barumsa isaa addaan kutee horoo guduruudhaa harmee isaatii fi obboloota isaa sadii waliin gara Keeniyaa buufata baqataa Dadaab dhufe.
Buufata baqataa keessa guddachuun waan dubbachuuf xiqqoo nama dhiba. Ammoo biyyatti namoota nu fakkaata wajjin jiraanna waan ta'eef biyyatti asitti yeroo dhufnu warra nu fakkaanne ammas. Warra afaan isaanii hin beene wajjin jiraanna waan ta'eef xiqqoo nama dhiba. Xiqqoon maayyoo erga Ingiliffaas erga geenya Ingiliffa erga barannee booda wal barannee aadaa isaanii illee xiqqoo xiqqoo barannee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Ispeeshaalii naannoo dhufne san baay'ee nama dhiba ture.
Buufata baqataa keessatti yeroo baay'ee dargaggoonni guddatan carraa barnootaa fi hojii gahaa waan hin jirreef araada darbees amala badaa kaaniif saaxilamuu jedhu dhaabbileen namoomaa gargaarsa baqattootaaf bakka jireenya isaanii kaampii baqataa keessatti isaaniif dhiyeessan.
Waan akkasii ima jira. Ammoo galata waaqayyoo haa ta'u maatii kennaa waliin jiraanna waan ta'eef maatiinis nu gorsaa atiliist torbaanitti akkas waliin nu qabeeffaa nu gorsaa bahaa waan ta'eef akkaatuma maatiin keenya nuun jedhan deemna waan ta'eef akka dubbisu nu gorsan waan ta'eef yeroo baay'ee hiriyoonni keenyas warra dubbisan warra waa'ee iskoolaa waan yaadan warra akkasii waliin oolaa waan ta'eef badaa waan akkasiif hin saaxilamu hin dandeenye jechuudha.
Waa'ee haala jireenya dargaggoota buufata baqataa keessa jiraatanii barattuu maatii baqattoota Oromoo dadhaab jiraatan irratti kaan Hawwii Lammaan gaafadhe. Hawwiin maatii ishee waliin Amboo irraa gara dadhaab dhufte.
Haala jireenyas keessaa gaariidhaas gaariis miti jechuu hin danda'u. Ta'uyyummaa ni ulfaata. Jechuun jireenya baqataa jechuun totaalee baay'ee ulfaataadha. Karaa kamiillee ta'e jireenya karaa kamiillee ta'e baay'ee ulfaataadha. Jechuun akka biyyaa miti. Wantuu namaaf wanti mijatu hin jiru. Jireenyi biyyaas keessaa ni ulfaata. Agamuu waan namaaf mijatu miti.
Maaltu ulfaata godha?
Ulfaata wanti godhu akka biyya keetiitti firii taate wanti raawwattu tokko hin jiru. Jechuun bakkaa bakkatti socho'uuf illee akka haala barnootaa irratti illee haala jireenyaa irratti illee karaa amantii illee karaa kamiin iyyuu taanaan akka biyya keetiitti firii taate wanti hojjetu tokko hin jiru wanti socho'utu illee hin jiru. Jechuun ofitti amanamummaa wanti namatti dhaga'amu jiru tasuma iyyuu.
Hawwiin barattuu kutaa 11 barataa kan yaada isaanaa kenne hundaa olis dabalatee haala barnoota buufata baqataa keessaa isaan gaaffeen ture. Akkas jedhu lameenu.
Kitaabota adda addaa hin qabna karaa kitaabaatiin badaa rakkoon hin jiru warra nu fakkaata waliif hin jirru jechaaf malee ammallee karaa amantii karaa adda addaa jechuun warri kun sumaaltonni baay'een isaanii hundi isaanii amantii tokko wal fakkaata qabanii keenya immoo xiqqoo adda waan ta'eef kallattii isaanii xiqqoo nutti dhaga'ama.
Jechuun mana barumsaa dirqama yuunifoormiin ni jira. Yuunifoormiinaaf bitu kitaabota mana barumsaatti kennaman irraan kan hafe riviizhin buukiin ni jiraame waan akkasii iddoo na barbaachisetti isaantu naaf bita. Manni barumsaa kitaabota gahaan qabu kitaabonni mana barumsaa qabu kanuma achitti irraa barsiisan kanarraan kan hafe riviizhin buukii baay'inaan manni barumsaa piroovaayidiin godhu. Kanaafuu kitaabicha waan na barbaachisutti haala na barbaachise irraan naaf guutu jechuudha kitaabota illee.
Hawwii fi hundaa ol dargaggoonni maatii hin qabne taanaan garuu buufata baqataa kana keessatti barnoota barachuun itti cimu mala. Nuti garuu haga dandeenya egeree keenya fooyyeffachuu fi barnootatti jirraa jedhu. Lameen barattoota kanaayyuu kaayyoo isaanii egeree gaafadheen ture.
Barreessitoota ta'uun barbaada. Waan natti mul'ate hundaa'uun nan barreessa. Jechuun keessattuu jechuudha seenaa Oromoo fi Oromoota karaa barreeffamaanis ta'e karaa dubbiin haala kamiin yoo ta'e barreessii addunyaatti mul'isu.
Kaayyoon koo injiinara ta'uun fedha. Ammoo hanga achi gahutti jabaadha hin baradha injiinara siin taa'ee dhayyaadha. Yoo ta'es gara biyya kootis galee biyya koofis waa buusuun barbaada jechuudha.
Baqataa ta'u kun mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u ala danda'ameen jechuudha. Amma hin danda'etti karaa barumsaa illee ta'ee jireenya kiyya fayyad godhee waan tokko irra ga'uun hin fedha. Baqataa ta'u suni amma humni kiyya naa deemetti aga dandeettiin kiyya naa deemetti baqataa ta'u kun mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u. Karaa sanaan harka hin kennu jechuudha.
Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Buufata baqataa dadhaab.